Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. Cete de urători au mers în noaptea dintre ani cu plugușorul, aducând urări de sănătate, fericire și belșug în casele oamenilor. Sărbătorile de iarnă în Moldova sunt bogate în tradiții, păstrate încă de cei vârstnici și transmise tinerilor. La urat se merge nu doar cu buhaiul, dar adesea și cu ursul, capra sau căiuții, iar unele sate au propriile tradiții. Comuna Măcărești din raionul Ungheni este una din puținele localități din Moldova unde s-a păstrat obiceiul de a merge la urat cu cocostârcul. Corespondenta noastră, Eugenia Apostu, i-a însoțit pe urătorii de Măcărești în ultima săptămână a anului trecut, realizând un reportaj video pe această temă și a aflat de la păstrătorii tradiției din satul de pe malul Prutului că atunci când o pasăre firavă rămânea să ierneze în sat, oamenii o luau cu ei la urat.
Am văzut-o într-o dugheană, mânca zamă cu coțofană.
N-ai văzut pe mama tân.
Am văzut-o în târgușor, mânca zamă din urcior. Bună seara, gospodari, cavalieri și fete mari. În această seară frumoasă, poposina dumneavoastră în casă, cu această pasăre măiastră.
Călătorule om bun, tot oprindu-te din drum, de unde vii cu pasărea aceasta cu un cioc așa de lung?
Vin din mare departare, din prin lunga Prutului, în bătaia vântului.
Cocostârcul este personajul principal al cetelor de urători din Măcărești, iar directoarea Casei de Cultură din localitate, Aliona Burga, a căutat să afle originele acestui obicei.
Uneori vreo pasăre rămânea bolnavă sau firavă și nu putea să-și ia zborul. Iată, de aici a pornit și legenda cocostârcului, fiindcă oamenii locuitori de pe malul Prutului, găsind pasărea, au luat-o acasă să o îngrijească. Obiceiul nostru străbun este de a ambla cu capra, cu ursul. Au luat-o așa ca o glumă, ca să-și ia acest cocostârc în coșu și să meargă la vecin sau la cumnat sau la soră pentru a-l ura. Și de aici a mers și vorba să mergem la urat cu cocostârcul.
Iată ce spun și unii locuitori despre uratul cu cocostârcul, care a devenit un simbol al satului.
Este o tradiție frumoasă care în tot anul, de 46 de ani când sunt căsătorită, în tot anul vin fel de fel de animale, cum să mai spun. Cel mai important este cocostârcul. Este simbolul satului care băieții cu vin și în fiecare an tot mai adaugă câte ceva, să-l mai renoiască, să fie ceva mai frumos și în fiecare an am zis că să-l primim cu plăcere și ne place.
Între timp, cocostârcul a ajuns și pe stema și drapelul satului, după cum ne-a spus primarul de Măcărești, Sergiu Manciu.
Comuna Măcărești are și stemă și drapel. Unii este simbolul pasărea măiastră cocostârcul, atât pe stemă cât și pe drapel. Suntem obligați să păstrăm tradițiile și obiceiurile mulți ani înainte.
Costumele de cocostârc sunt confecționate de fapt din pene de gâscă și curcan, spune Oleg Ianache din ceata de urători.
De la Bunelu ne-au rămas și urăturile. Am părți de conocării de la dânsul rămas. Iată, am biciu ca amintire, are 60 de ani biciu. Clopoței tot de la dânsul. Pelenci, toate au rămas de la Bunelu. Chiar acest cocostârc e confecționat de dumnealui, numai că de pe an pe an s-o renovat, dar el, primul cocostârc, l-a făcut el primul cocostârc în sat.
Un alt sătean, Vasile Cosma, spune că tinerii sunt dornici să preia tradițiile străbune și să participe activ la acest spectacol de sărbătoare care există numai în câteva localități din Moldova.
Noi tot la bunie am învățat la străbunie. Să se ducem înainte, că sunt nepoțăi noștri, ea ca i-am văzut. Dar eu văd ce face bunielul, fac și ei. De la dânsa să înveți. Altfel, cum să ducem noi tradiția asta?
Au venit copiii, nepoții?
Da, ia că am două nepoțele, doi nepoți au venit din Germania, de marș la Moscova, așa i-am optul ca să vină, da? Tot timpul vin la sărbători, vin.
Le plac tradițiile?
Da, cum? Da, păi ești eu așa născuți, erau mitei în blan, prin glot, cu uratul. Da, tradiție, din moș, strămoș, din părinți, din asta. Asta și o mare tragedie dacă noi asta ne lăsăm de tradițiile astea care sunt a noastră. Că asta e bogăția noastră.
Rămâi gazdă sănătoasă, noi plecăm la altă casă. Haide, băieți! La revedere!
Cete de orător din comuna Măcărești, de pe malul Prutului, raionul Ungheni, într-un reportaj video realizat de colega noastră Eugenia Apostu și pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În ultima ședință a Parlamentului de la finele anului trecut, deputații Partidului de Guvernare PAS au modificat codul electoral, astfel încât referendumul pro-european pe care șefa statului l-a propus recent să poată fi organizat concomitent cu alegerile prezidențiale din acest an, un scrutin la care Maia Sandu speră să obțină al doilea mandat de președinte. Numai că decizia Parlamentului este una diametral opusă celei pe care tot deputații PAS au adoptat-o cu un an mai devreme și prin care au interzis organizarea oricărui referendum republican concomitent cu alegerile locale, parlamentare sau prezidențiale. De ce s-au răzgândit parlamentarii PAS și cum se explică graba cu care a fost aprobată decizia, aflăm de la colegul nostru, Denis Dermeji.
Ceea ce ține de faptul că în 2022, tot în decembrie, parlamentarii au adoptat un nou cod electoral care a interzis ca referendumul republican să fie organizat în aceeași zi cu alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale. Posibil că atunci partidul de guvernare încă nu planifica să aibă un referendum în 2024 sau să ia o decizie în 2023 că va organiza un referendum pro-european. Deci posibil din aceste considerente nu a fost analizat mai bine anume acel articol din codul electoral ce ține de referendum, dar acum PAS s-a grăbit să modifice codul electoral pentru că, după cum i-a recomandat Comisia de la Veneția, că ar fi de dorit ca modificările la legislația electorală să nu fie făcute cu un an înainte de scrutin, înainte de următoarele alegeri. De aceea, după cum știm, alegerile prezidențiale vor avea loc undeva în toamna, în noiembrie-decembrie 2024. De asta și s-au grăbit să facă aceste modificări anume acum, la sfârșit de an, ca să nu aibă obiecții, să nu aibă comentarii de la Comisia de la Veneția că, uite, vedeți, noi v-am recomandat, voi nu ați ascultat și ați făcut cum ați dorit voi.
Deputații din opoziție, Denis, comuniștii și socialiștii, au boicotat ultima ședință în plen a Parlamentului, deși tot ei au reproșat guvernării PAS că aceasta a inițiat procesul aderării la Uniunea Europeană fără să întrebe pe cetățeni dacă își doresc sau nu acest lucru. Ce ar avea de obiectat opoziția acum?
Păi, eu nu văd o logică, pentru că, da, cum ai spus, pe de-o parte ei au spus că guvernarea a început procesul de aderare fără a întreba cetățenii, guvernarea decide să întrebe cetățenii și ăștia pur și simplu boicotează ședințele de parlament și, deci, pur și simplu nu vin la ședințe unde ar putea să-și expună iar opinia, să spună de ce e rău sau de ce e bine ceea ce face guvernarea sau de ce e rău că face într-așa mod, dar nu într-așa mod. Atunci când a anunțat invitat președinta Maia Sandu că și-ar dori un referendum în toamnă. Au fost câteva comentarii, a comentat fostul președinte Igor Dodon. Socialistul spunea că Maia Sandu și-ar dori cumva să se asocieze cu Europa ca să câștige încă un mandat la prezidențiale, dar aceeași persoană, deci spunea de nenumărate ori că orice schimbare a vectorului extern al Republicii Moldova trebuie să fie decisă doar prin referendum. Da, înțeleg că cumva Dodon este nemulțumit de faptul că se va organiza acest referendum într-o zi când Maia Sandu va candida pentru încă un mandat la președinție și temerile lui sunt cumva motivate, pentru că și experții cumva spun despre faptul că în cazul în care acest referendum propus de Maia Sandu va avea loc într-o zi cu prezidențialele, asta cumva ar influența și votul pentru Maia Sandu, dar și în direcția cea bună, dar și votul la referendum, pentru că ar veni mai multă lume. A vorbit și fostul premier Ion Chicu, care este și lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. El crede că inițiativa șefei statului ar avea doar, citez, scop electoral. Fostul coleg de partid al lui Dodon, actualul primar al municipiului Chișinău Ion Ceban, care se declară acum pro-european, spune că pledează pentru un referendum și pentru o Europa liberă aici, la noi, acasă. Tot Ceban vrea, așa cum propusese și anterior, să fie semnat un pact după modelul Snagov, care prevede unirea forțelor politice pro-europene din țară în jurul ideii de integrare europeană. Vedem că cumva guvernarea îl ignoră în acest sens și deci și alte forțe politice pro-europene tot nu văd să fie o unitate în acest sens. Deci forțele pro-europene care și-ar dori un referendum, dar vedem că aceste forțe nu prea pledează pentru ideea pe care o propune Ceban, deci ideea asta cu modelul Snagov.
A fost Denis Dermenji. Să mai spunem că, deocamdată, nu este limpede ce fel de referendum și-ar dori să organizeze guvernarea. Într-un comentariu pentru presă, vicepreședintele Parlamentului Mihai Popușoi a spus că autoritățile înclină spre un referendum constituțional și nu unul consultativ. Cu alte cuvinte, în cazul în care referendumul va avea loc, rezultatele acestuia ar urma să se reflecte în legea supremă. Mai multe state central și este europene și-au modificat Constituția înainte să adere la Uniunea Europeană, dar nu neapărat în urma unui plebiscit. Spre exemplu, în 2003, Parlamentul României, bazându-se pe un larg consens politic și nu pe rezultatele vreunui referendum, a introdus în legea supremă un articol privind integrarea în Uniunea Europeană. În Statele Unite, ultima săptămână a fost marcată de eforturile administrației președintelui Joe Biden de a obține de la Congres noi ajutoare pentru Ucraina, dar și de criza migranților de la frontiera cu Mexicul și noi procese în justiție împotriva Microsoft și OpenAI, acuzate de utilizarea a milioane de articole protejate de drepturi de autor pentru dezvoltarea așa numitei inteligențe artificiale. Mai multe la rubrica Săptămâna Americană, realizată de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera.
Președintele Joe Biden a condamnat Rusia pentru cel mai amplu asalt aerian masiv asupra Ucrainei de la începutul războiului, avertizând că președintele rus Vladimir Putin, citez, trebuie oprit. El s-a folosit de această ocazie pentru a îndemna Congresul să aprobe ajutoare suplimentare pentru Ucraina. Poporul american poate fi mândru pentru viețile pe care am ajutat să le salvăm și sprijinul pe care l-am acordat Ucrainei în apărarea oamenilor săi, a libertății și a independenței sale, a spus Biden, continuând, dar dacă Congresul nu acționează urgent, în noul an, nu vom putea continua să trimitem armele și sistemele vitale de apărare aeriană de care Ucraina are nevoie pentru a-și proteja poporul. Congresul trebuie să acționeze fără niciun fel de întârziere, a adăugat președintele. Președintele Joe Biden a avertizat că Statele Unite sunt în pericol să fie trase într-un conflict direct cu Rusia dacă Kremlinul reușește în războiul său împotriva Ucrainei. Miza acestei lupte se extinde mult dincolo de Ucraina, a reiterat Biden, continuând, afectează întreaga alianță NATO, securitatea Europei și viitorul relației transatlantice. Când dictatorii și autocrații sunt lăsați să acționeze haotic în Europa, crește riscul ca Statele Unite să fie trase direct în conflict și consecințele au ecou în întreaga lume, a declarat șeful executivului american. Biden a cerut Congresului să aprobe un pachet de ajutor de 110 miliarde de dolari care ar merge către Ucraina, Israel și alte nevoi de securitate națională. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a declarat într-o conferință de presă că, citez, miza pentru care suntem dispuși să ne batem în negocierile cu democrații pentru furnizarea de ajutoare suplimentare pentru Ucraina este modificarea amplă a politicii de frontieră împotriva imigrației ilegale în Statele Unite. Johnson a indicat însă că furnizarea de fonduri suplimentare pentru Ucraina rămâne o prioritate. Decizia administrației Biden de a aloca 147,5 milioane de dolari ajutor militar de urgență pentru Israel, chiar dacă Congresul încă dezbate pachetele mai ample de ajutor militar, reflectă o situație tensionată și controversată. Această decizie a fost anunțată după ce Israelul a achiziționat aproape 14.000 de proiectile de 155 de mm la începutul lunii decembrie. Administrația a argumentat că există o nevoie defensivă urgentă pentru Israel și a subliniat angajamentul Statelor Unite pentru securitatea acestei țări. Deși Casa Albă continuă să susțină puternic Israelul în lupta sa împotriva Hamas, considerând ofensiva militară o ripostă justificată după atacurile teroriste ale Hamas, decizia a stârnit și critici. Există îngrijorări că aceste arme pot alimenta operațiuni militare israeliene care duc la moartea unui număr semnificativ de civili palestinieni. Persoane din interiorul și exteriorul administrației Biden dezaprobă maniera în care Israelul gestionează situația, subliniind efectele asupra civililor. În plus, sondaje de opinie arată că abordarea administrației Biden în ceea ce privește războiul Israel-Hamas este percepută ca fiind slabă de către un procent semnificativ din electorat, adăugând presiune asupra președintelui. Administrația Biden încheie anul 2023 într-o manieră similară începutului de an cu o criză a migranților. Agenții de patrulare de la frontiera cu Mexicul se confruntă cu un număr record de persoane care intră în țară, iar localitățile reușesc cu greu să țină pasul cu solicitanții de azil. Președintele Biden a trimis 3 consilieri principali în Mexic în căutarea unor soluții. Discuțiile cu participarea președintelui Mexicului vizează în principal restricționarea deplasării migranților și oprirea acestora înainte de a intra în Mexic din Guatemala. În schimb, Mexicul dorește un angajament american pentru ajutorarea țărilor de origine a migranților și relaxarea sancțiunilor impuse Venezuelei și Cubei. Numărul mare de persoane care încearcă să intre în America la frontiera de sud a crescut considerabil. Circa 260.000 de imigranți sunt în America așteptând procesare. O mare caravană se îndreaptă din Mexic către Statele Unite cu alte mii de persoane din America Centrală, Venezuela, Cuba și alte țări. Tema are rezonanțe politice masive într-un an electoral, republicanii acuzându-l pe președintele Biden că a pierdut controlul asupra frontierei. Această criză ridică probleme complexe, iar soluțiile necesare vizează atât impunerea unor măsuri de securitate, cât și gestionarea cauzelor profunde ale migrației în creștere. New York Times a dat în judecată Microsoft și OpenAI acuzând companiile de utilizarea a milioane de articole protejate de drepturi de autor pentru dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială, inclusiv a chatbotului ChatGPT, fără permisiune. Procesul legal susține existența unor prejudicii semnificative, însă New York Times nu a specificat o sumă anume. Această acțiune în instanță semnalează o tensiune crescândă între presă și firme de tehnologie care utilizează conținut pentru antrenarea inteligenței artificiale. OpenAI a încheiat anterior acorduri de licențiere cu entități precum Associated Press și Axel Springer SE, dar nu a ajuns la un acord cu New York Times, ceea ce a dus la acest proces. Procesul mai acuză Microsoft că a utilizat articolele publicației în motorul său de căutare Bing fără permisiune și susține că folosirea tehnologiei OpenAI de către Microsoft a dus la o creștere semnificativă a valoarei sale de piață. New York Times a subliniat că utilizarea conținutului său în scopuri comerciale necesită permisiune conform legii. Acest proces legal ar putea influența în continuare peisajul juridic, în ceea ce privește metodele de antrenare a mașinilor de inteligență artificială și utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor de către firmele de tehnologie.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ce va rămâne în cronici despre anul 2023? O întrebare la care încearcă să răspundă istoricul Gheorghe Cojocaru, invitatul ultimului episod al podcastului Reporterii, realizat de colegul nostru, Alexandru Eftode.
Am văzut, citit, ascultat în ultimele săptămâni multe bilanțuri ale lui 2023 și previziuni pentru noul an, așa încât astăzi, în noul episod din Reporterii, vă invităm împreună cu istoricul Gheorghe Cojocaru la un exercițiu de imaginație, un exercițiu de imaginație informat. Imaginați-vă așadar ce și-ar putea aminti cineva peste 5 sau 10 ani despre 2023, despre principalul eveniment al anului pentru Republica Moldova, un eveniment de mare impact, care a produs cele mai mari consecințe, care va rămâne, cum se spune, în cronici. Noi am făcut acest exercițiu și credem că acest eveniment este...
Este summitul Comunității Politice Europene, ținut la Castelul Mimi din Bulbaca, în apropiere de Chișinău, pe 1 iunie 2023.
A adus la oaltă vorba unui comunicat al Uniunii Europene, lideri de pe întregul continent.
Au fost prezenți în total 45 de lideri din țări europene, inclusiv președinta Maia Sandu, gazda reuniunii, plus șefii instituțiilor Uniunii Europene. Evenimentul a pus Republica Moldova pe hartă, nu numai pentru acești lideri și presa internațională, dar și pentru publicul larg, inclusiv din țările membre ale Uniunii Europene, de care depinde în mare măsură și în ultimă instanță ce ajutoare primește Republica Moldova și ce sprijin politic există pentru aderarea sa la Uniunea Europeană.
Summitul a fost probabil evenimentul cel mai memorabil al lui 2023, dar vorbim nu numai despre el, ci și despre contextul în care s-a ținut în Republica Moldova, despre implicațiile și consecințele sale, inclusiv pentru anul 2024. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem! Am spus la început istoricul Gheorghe Cojocaru, dar un alt fel de a te prezenta este cel mai vechi comentator al Europei Libere Moldova, care mai lucrează și astăzi. Ești alături de noi din 1998, dar între timp ai devenit director al Institutului de Istorie al Academiei de Științe, ai condus Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova. Ești cunoscut pentru lucrările tale, inclusiv pentru volumul Cominternul și Originile Moldovenismului. La Europa Liberă, de un an și ceva, faci o rubrică nouă, Amprente istorice, în care prezinți o dată pe săptămână o imagine de epocă, de cele mai multe ori o fotografie de presă, pe care o descrii, o explici și o pui în context, iar în felul acesta reînvii în memoria multora evenimente din istoria recentă. Ce amprentă istorică ar lăsa anul moldovean 2023? Am cam sugerat deja, dar ce imagine ai folosit, Gheorghe, dacă ai reveni la evenimentul principal al anului peste 5 sau 10 ani?
Imaginea Castelului Mimi de la Bulboaca, care a găzduit reuniunea la nivel înalt a Comunității Politice Europene din anul care tocmai s-a încheiat.
It is a pleasure and an honor to be hosting so many of you here today.
Castelul are o istorie îndelungată, renovat și refăcut, a devenit o bijuterie arhitecturală și iată și un punct de referință pentru istoria recentă a Republicii Moldova.
Doar imaginea castelului sau ai pune și câțiva lideri europeni acolo în față?
Bineînțeles, dar ar fi complicat să facem o ierarhie a liderilor europeni prezenți la această reuniune.
Morning everybody, and I'm happy to be here.
Message ensuite que nous avons ici livré à la Russie est clair, c'est un message d'unité.
Moldova nu este singură.
În prim plan, bineînțeles că ar trebui să fie Maia Sandu care își întâmpină oaspeții la castelul Mimi de la Bolboaca.
Amidst the serene surroundings of Castel Mimi.
Trebuie să facem, dacă tot vorbim de istorie, un scurt istoric al comunității politice europene și va fi scurt inclusiv pentru că inițiativa are mai puțin de 2 ani, a fost lansată de președintele Franței, Emmanuel Macron, în luna mai 2022, după invazia rusească la scară largă din Ucraina. Răspunsul politic al Ucrainei la invazie a fost să depună imediat o cerere de aderare la Uniunea Europeană și a fost urmată de Georgia și Republica Moldova, iar răspunsul inițial al Uniunii Europene a fost crearea acestei comunități. Macron, deținând președinția Uniunii Europene în prima parte a lui 2022, și-a prezentat inițiativa ca pe o platformă de dialog între liderii de pe continentul european, fără Rusia, desigur, dar și între Uniunea Europeană ca bloc și țările candidate, care nu au aderat încă și care nu se știe când vor putea adera. Kievul a respins inițial această inițiativă franceză, pe care o vedea ca pe o tentativă de a înlocui pentru Ucraina aderarea la Uniunea Europeană, adică în loc să-i dea Ucrainei statutul de țară candidată la aderare, Uniunea Europeană o izola într-un fel de anticameră. Chișinăul a îmbrățișat însă inițiativa președintelui Macron. De ce? A jucat vreun rol și relația bună între liderul francez și președinta Maia Sandu?
Da, conducerea de la Chișinău a îmbrățișat această inițiativă franceză și am văzut care a fost și rezultatul. Nici nu se putea probabil altfel. Cu ce s-ar fi ales Maia Sandu dacă ar fi pus piciorul în prag? Decizia sa de a se alinia la inițiativa președintelui Macron a fost una inspirată și de bun augur pentru prestigiul internațional al Republicii Moldova. Relațiile personale stabilite cu liderul francez după ce Macron a băut o cafea cu Maia Sandu la o terasă din centrul Chișinăului au contat indiscutabil și vor conta și în continuare pentru parcursul european al societății din Republica Moldova.
Macron a spus mereu că această inițiativă a sa, Comunitatea Politică Europeană, nu este o anticameră pentru aderarea la Uniunea Europeană, așa încât și temerile Ucrainei s-au domolit odată cu decizia din iunie 2022 a liderilor europeni de a acorda Ucrainei și Republicii Moldova statut de țări candidate la aderare, iar primul summit al Comunității Politice Europene a avut loc la Praga în octombrie 2022, pentru că Cehia deținea atunci președinția rotativă a Uniunii Europene, o preluase de la Franța. Dar de ce a fost organizat al doilea summit tocmai în Republica Moldova?
Pentru a transmite un mesaj direct și solidar despre sprijinul european de care se bucură o societate afectată de consecințele nefaste ale războiului din Ucraina. A fost probabil și alegerea părții franceze, în scopul de a-și proiecta autoritatea și propria construcție comunitară până la o periferie a Orientului European. Convocarea unei asemenea reuniuni în premieră absolută la Chișinău, să observăm, a fost și un fel de test pentru verificarea capacității de organizare a gazdelor, iar vocea puternică și la unison a liderilor europeni a avut fără îndoială un public intern, cel din Republica Moldova și altul extern, cu precădere din Federația Rusă. Praga și Chișinăul, iată, indiferent de reacțiile liderilor de la Kremlin, au fost așezate pe aceleași coordonate ale civilizației europene.
Dar era Republica Moldova și singura opțiune, într-un fel, unde mai putea să aibă loc acest summit? În Ucraina era periculos din cauza războiului, Georgia nu primise încă statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, iar Moldova rămânea cea mai logică opțiune.
Poate că Republica Moldova nu era singura opțiune, dar era o opțiune necesară pentru că acest proiect al comunității politice europene să nu se cantoneze în rutina unor tipare obișnuite, ci să propună de la bun început o nouă abordare civilizațională, iar lumea să se familiarizeze cu noua geografie a Europei lărgite.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, invitatul ultimului episod al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.